nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem, muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah a teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoli a jakkoli, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct, jiní mi přikázali, abych učinil to či ono, s tím neobstojíš. To si pamatuj.
Budu.
Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.
Se pomalinku připojují. Simonka, zdravíme, a Janislánská taktéž, takže zdravíme obě. Hello, hello.
Zdravíme.
Zdravíme všech.
Zdravíme, pěkný večer. Ano, pěkný január večer, pěkný nový rok, január. Nový rok 2025, ano, všetkým. Takže a začínáme zase s novými věcami. Dobré.
Simonko, no, máš tam nějaký chraptění? Hello, hello, máš tam nějaký chraptění? Nevím, jestli je špatný internet, nebo co se to děje.
A já nemám chraptění?
Ne. Ty nejsi tak daleko. Sima je přeci jen o pár tisícovek kiláčku.
No.
No tak uvidíme, zkus to.
No, počujete ma dobré, Martin?
Teď už to bylo lepší.
Halo? Aha, no, takže nevím, no. Dobré, no, takže dneska vlastně začneme s druhou sériou, ano, zase s druhou sériou z tej RH- krvnej skupiny, vlastně. Je teda reptiliánské alebo mimozemské, ano. Takže já by som teraz poprosila Janku, nech ona začne prvá. Dobre, a vlastně já potom vlastně pôjdem zase neskôr teda, hej, jak ona skončí po nějaké pol hodinke alebo hodinke, ano, tak zase by som já zase nadviazala by som rozhovor.
Dobre?
Takže předávám slovo Janke.
Ano, jsem tu. Tak krásný večer.
Mě třeba tě hledat.
Sice podle kalendáře ještě ten nový rok nějak není, ale budeme dělat, že je. A my jsme tam zmiňovali minule krevní skupiny RH-. Že jsou známe celou řadou neobvyklých vlastností, ale spíš jsme se i chtěli věnovat tématu celkově vlastně DNA i vlnové genetiky a možná zdáme někde hluboko až miliony let zpátky, kde sahá určitá chronologie právě z té ruské strany od Sidorova. tak je toho celá škála, co bychom měli znát, protože pak nemůžeme ovlivňovat tu současnou situaci, jaká je, a myslím si, že stejně máme ještě dlouhou cestu před sebou a není to tak jednoduché, jak řada těch insiderů a whistleblowerů a dalších youtuberů zmiňuje. Víme, že ty genetické experimenty, které na nás mimozemšťané dělali dlouhou dobu, tak sahají do stovek tisíc let a svým způsobem tady nejde o nějaký nový fenomén. Ale víme, že zprávy o návštěvách vyšších božských sil nebo mimozemských bytostí a tajemných sil existují téměř ve všech starověkých kulturách světa a tyto bytosti nebo andělé často přistávaly podle zpráv na zemi a zjevovali se na horách nebo v jeskyních, aby lidstvu poskytli rady pro jeho rozvoj, včetně tajemství věčného života. A všechny tyto legendy a tradice dále obsahují i zmínky o tom, že se anděle a bohové z vesmíru nebo jiných dimenzí páří s pozemskými ženami a plodí tak a nadlidské potomky a tyto bytosti unášely muže a ženy v průběhu historických dob. A přitom byly drženi neviditelnými silami a ty manipulace nebo lékařské zákroky, které zanechaly nevysvětlitelné jizvy a také mezery v paměti DNA, takové legendy se vyskytují právě od severní Evropy až po Egypt nebo u severoamerických indiánů, zkrátka po celém světě. A přírodní věda dnes stále není schopna svými teoriemi prokázat, kde přesně se nachází původ moderního člověka. Tam se hodně zmiňuje v té vědě homo sapiens, protože v naší genetice a údajném evolučním vývoji jsou velké mezery a podle současných teorií se naši předkové měli v průběhu dlouhých věků pomalu vyvíjet moderního člověka z primitivnějších prvních lidí prostřednictvím náhodných mutací, přičem naše DNA údajně reagovala a přizpůsobovala se vlivům prostředí, aby zajistila naše přežití, a ačkoliv není znám žádný biologický mechanismus, který by byl za něco takového zodpovědný, tak víme, že objevitelem lidských krevních skupin byl Rakušan doktor Karl Landsteiner, za což mu byla udělena Nobelova cena za medicínu a v roce 1900 zjistil pomocí pokusu, že lidé mají čtyři krevní skupiny AB, 0 a AB, čímž vzniká takzvaný systém ABO a asi 85% z těchto krevních skupin je RH+ a pouze 15% RH-. A proč k tomuto rozdělení dochází tímto způsobem, není známo. A my se právě bádáním a pátráním postupně dovídáme to, že se RH- vyskytuje pouze u lidí a u žádného jiného suchozemského druhu. A proč tomu tak je, také není známo. A jedním z důvodů, proč se evoluční teoretici domnívají, že moderní člověk pochází z opic nebo primátů a neznámého společenského článku v podobě hypotetického pro člověka, je skutečnost, že jeden druh opic má také RH+. Zajímavostí je, dnes jsem zhlédla zajímavý dokument o DNA na slovenské straně, když tak bych ho dala do popisu, kdy je celkem pěkně vysvětleno mnoho informací ohledně DNA právě z hlediska vědy a myslím si, že už se to značně spojuje právě s teorií, třeba kterou nám popsal Sitchin, Tellinger, no, jako v tajné historii Anunnaků, nám právě nejblíž jsou ti Anunnakové. A ohromující je fakt, že máme tady spoustu informací a nic jiného než samostudium člověka nedovede do spojování informací. U té skupiny RH víme, že asijská opice rhesus má údajně 93% lidského genomu a afričtí šimpanzi asi 98%. Tam ta zajímavost právě byla, že některé domácí kočky mají s lidským genomem společných 90% a myší ještě 85%, a proto se také používají k těm laboratorním pokusům. A obecně lze říci, že lidé sdílejí nejméně 50 genů s celou řadou rostlin a živočichů nebo hmyzu, aniž by se jim podobali. A po dekodování genomu lidí a lidoupů bylo dalším krokem analyzování genomů prasat domácích, přičemž výsledkem bylo, že prasata jsou údajně z více než 99% shodná z geny lidí, a to více než šimpanzi. A jsou tedy prasata také lidé, zbývá otazník, a prasečí DNA se ve skutečnosti téměř zcela shoduje s lidskou, aniž by tato skutečnost byla široce zveřejněna. Také víme, že nejlépe s třebatelným kolagenem, který teďka je taky takové boom k omlazování a konzumaci kolagenu, je právě nejblíže právě ten prasečí. A protože jsou nám geneticky blížší než lidoupy, chtějí je věci v medicíně využít k získávání právě orgánů a krve z geneticky modifikovaných prasat, které by se daly použít u lidí, protože prasata sdílejí 100% kodující sekvencí DNA s lidmi. Víme, že opice rhesus se nám v určitých ohledech podobají více než šimpanzi z Afriky, ačkoliv biologové nadále tvrdí, že šimpanzi nebo gorily jsou člověku podstatně bližší než opice rhesus. A zejména ještě více člověku podobný je asijský orangutan. A proč tedy opice rhesus není opicí a proč orangutani, šimpanzi a gorily nemají v krvi antigen opice rhesus, když máme mít tajemného společného předka, který mohl žít v Africe nebo dokonce v Asii? Podle těch mých i výzkumů tady zatím to, co nám je nejblíž, tak ti naši předkové, je i vědecky tady dokázáno právě podle haploskupin a zkoumání známých podobností s dnešními žijícími lidmi, je to právě Afrika, odkud ten genom pochází. Ale hlavně je důležité si uvědomit do té dnešní doby, kdy si musíme uvědomit právě to otroctví, které stále zažíváme, a posedlost zlatem je právě vystupována až k samým počátkům lidstva právě podobnosti těch genetických úprav Anunnaků jako bohu, a všechny tyto informace nám byly důkladně předány na hliněných destičkách pocházejících z nejstarších dob písemnictví, a tyto tabulky poskytují také vysvětlení našich přirozených sklonů, proč vypadáme tak, jak vypadáme, a proč jsme posledních několika staletích prodělávali tak rychlý mentální vývoj ve skocích a hluboko uvnitř našeho genomu mezi všemi těmi brutálními a barbarskými geny se nachází také přirozená tendence k soucitu, lásce a míru. Je tam zakódovaná, ale je právě odpojená a k ní se snažíme dostat. A někdy se tím vším hrampáním také i snad prolomí, věříme tomu. A genom se mezi tím vyvíjí a umožňuje nám posouvat se stále blíž ke kompletně zrekonstruované DNA. Opět se ocitáme o jeden krok blíž k dokonalému genomu a naprostému osvícení na fyzické i duchovní frontě. A jestli naše civilizace znovu odpadne nebo upadne, což upadá z jedné strany, jak se zdá, a jestli tento boj znovu prohrajeme jako lidstvo, tak bohužel budeme muset znovu tady zaniknout a znovu se teda bude obnovovat něco nového. Jsme teďka svědky právě takového zase dalšího levelu genetického inženýrství a upravování člověka, jak jsem zmiňovala v těch pořadech 1.0, 2.0, 3.0, právě v kombinaci s umělou inteligencí. A to módní slovo je klonování a opravdu je to smutná věc, že tato dvě slova genetické inženýrství a klonování vlastně v hlavách celosvětové populace vyvolává příšerné obrazy, obrazy vědců jako řezníků při krájení a spojování lidských genů s cílem vytvořit nekonečnou řadu humanoidních zrůd a dalších nepředstavitelných tvorů, kteří měli zalidnit svět a tento level, který by nás čekal, pokud by se splnili plány globalistů, tak víme, že se tady v hlavách lidí dějí děsné scénáře lidsko-zvířecích a mnoha dalších neskutečně strašných mezidruhových klonů, ale především robotizace. A neznalost vůbec tady tohoto nového vzrušujícího vědního oboru právě vtrhla na scénu globální politiky a genetika upoutala pozornost náboženských skupin po celém světě a vlastně Žiku měl svět nové zlo, proti němuž bylo třeba bojovat a ty genetické manipulace se neustále opakují a důležitým nějakým směrem je podle odborníků i právě vývoj bílého člověka a odkud se tady z těch historických dochovaných nějakých véd, které umí číst opravdu jenom pár vyvolených takzvaných těch zřeců anebo lidi, kteří mají právě napojení na tu genetiku dovnitř, že si rozkodujou DNA, tak mohou se napojovat přímo vlastně na tu naši historii a to je právě ten cíl, což by lidé neměli směrovat ven ty otázky, ale dovnitř a tím samostudiem se pak dopátrávat a uskládávat si na úrovni svého vědomí pak tu skládačku. Nicméně bych tady doporučila znovu právě knihy Georgie Sidorova, chronologicko-ezoterická analýza rozvoje současné civilizace jedničku a dvojku, kde jsou prameny vědění a jsou tam miliony let zpátky vědomosti o bílé rase a našich předcích, tedy pokud bychom se považovali za Slovany, protože dnešní ta krev právě je už namíchaná různými civilizacemi a k nám tady je nejblíž právě úprava genetiky těch Anunnaků. A tady je zase ke studium doporučená buď literatura právě Sitchina, anebo velmi srozumitelná tajná historie Anunnaků, otrocí bohu od Michaela Tellingera, kde jsou taky dva díly. Ale těch pramenů je mnohem, mnohem víc. Já kdybych se zmiňovala trošku o tom, co vůbec ta naše současná genetika obsahuje, a to jsou ty krevní skupiny, tak víme, že malá část lidstva a tak kříženců přežila. Víme, že hodně ty náboženské texty, jako je například kniha Henochova, popisují, že andělští návštěvníci, jako například Nefilim, se křížili s lidmi a vytvářeli křížence. Tak to RH minus, právě někteří vědci tento faktor nazývají jako božský gen, což je oprávněná teorie, protože ani věda, ani nebo na ní nezná lepší odpověď, když se dají dohromady všechny dostupné informace o této problematice, tak někteří teoretici se domnívají, že krevní skupiny z RH- ukazují na mimozemské předky lidstva, kdy došlo k míšení s pozemšťany a ke spojení dvou různých struktur DNA. A ufologové se také domnívají, že mimozemšťané právě provádí cílené genetické experimenty s určitými skupinami lidí a dlouhodobě zde realizují rozsáhlý projekt, jehož cílem je experimentovat na lidstvu a postupně ho zdokonalovat. A víme, že právě i vakcíny, mRNA a další, i předtím upravené vakcíny, které jsou vlastně mRNA i pro děti, nejenom COVID-19, tak jsou vlastně už výsledky tady této experimentace a genetické manipulace a různých zkoušek podle šarží, které obsahují vlastně ty průkazky a ty čísla. Simča s Robertem tehdy měli na to také pořad, kdy byly známy právě z australských stránek určité čísla a ta byla potom částečně, myslím, vymazána. Důležité je si uvědomit, že my máme v sobě vlastně ty bojovné geny a to majetnictví a materiálnost je právě výsledkem míšení a kříženců právě tady těchto mimozemských experimentů. A musíme si uvědomit, že jako lidstvo, jako tady toto současné poslední lidstvo je genetikou právě válečníků, zmiňoval to i VK, a máme to prostě v sobě, tu agresivitu, ty reptiliánské zbytky mozku, tu bojovnost a zrovna ne takové čestné a moudré vlastnosti a charaktery, které bychom tedy očekávali při vzestupu do těch pátých dimenzí, jak to lidi různě tady nazývají. Ale to je právě důležité si uvědomit, že pokud nebudeme řešit ty traumata v sobě, které jsou skryté, tak dokud je všechno happy, máme tady období celkem míru v té naší oblasti a lidé nemusí překonávat existenciální životně ohrožující situace, tak se neprojevují vlastně tady tyto genetické kříženecké vlastnosti a mohou nás právě v té krizové části, kdy se může něco dít nebo o něco lidi přijdou, na co jsou zvyklí, tak ten úsměv a přetváření toho duchovna nebo ta přetvářka toho duchovna, jak jsou lidi opravdu šťastní, tak se může obrátit právě v něco nečekaného, kdy se lidé začnou zabíjet mezi sebou, protože nebudou mít co jíst, nebudou mít teplo, vodu a tato genetika právě v nás je ukrytá a je potřeba ji transformovat a začít hledat, co je v těch 97-98% neaktivní DNA vlastně vymazáno a schováno. Simča zmiňovala v minulém pořadu Basky a Kelty, kde ta genetická příbuznost i RH faktoru minus je velká a naznačuje možnost, že se jedná o potomky ztracené vyspělé civilizace, jako byla Atlantida. Atlantidu si také lidé hodně vymalovávají do toho pozitivna, takže je dobré, kdybychom se potom třeba podrobněji věnovali třeba v následujících pořadech, nebo i já ve svých pořadech můžu toto rozebrat hlouběji, kam jsem se až dostala. A víme, že gnostické poznání, univerzální pravdu o jediném stvořiteli hledali právě ti příslušníci a cíl vývoje lidské duše na této planetě je pravděpodobně o tom, že první bohové měli krev, tedy skupinu nula, a různé lidské krevní skupiny jsou částečně pak smíšené s jejich geny, přičemž 0 RH plus, minus A, RH minus B, AB, jo, všechny mínusky jsou nejvzácnější, ale ta nejvzácnější je AB, minus a to, co je nejčastější dneska, jsou ty plusky. 0+, jo, 0RH+, ARH+, ABRH+. A to znamená, že všichni bílí Evropané nesou krev bohů a zejména ti z RH-. A tam je často vysvětleno, proč si královské šlechtické rody chtějí udržet své linie čisté. Pokud dnes na tyto skutečnosti upozorníte, tak můžete být i označeni za rasisty. Takže vznik těchto krevních skupin se neřídí žádnými evolučními myšlenkami a proto lze evoluci jako spouštěč vzniku této anomálie rovněž vyloučit a zejména proto, že bylo prokázáno, že krev je látka nejméně, nebo tato krev je nejméně nachylná vlastně k mutacím a v evoluční historii lidstva nejsou známy žádné krevní mutace. Tady jsou třeba různé pochybnosti o tom, jestli třeba náhodou Ježíš nebyl RH-, Marie Magdalena a celá ta rodová linie. Spekuluje se tady vlastně s turínským plátnem, ale víme, že turínské plátno vyhotovil speciálními technikami Leonardo da Vinci, takže ta výzkumná krev, která se na tom turínském plátně objevuje, by právě směrovala spíš vlastně k Leonardu da Vincimu. A já bych se tady krátce jenom pro zajímavost, když se to potom ujme, zmínila právě z těch poznatků té chronologie, kdy bohem vyvolení a ta genetická agrese na právě takzvané ty čisté lidi, bílé rasy, byly postupně zaváděny, tak když si v uvozovkách představíme čisté lidi, jako jsou v zásadě Rusové, tam se počítají právě ti Slované, nespadají sem jenom Albánci, Srbové, Chorvati, Černohorci, ale tam patří i Baltové, východní a centrální Němci, Irové, Skotové, Skandinávci. A v Asii je možné s výhradama řadit v uvozovkách, ale říkám čistým lidem, protože nikdo není čistý, jenom čistší, protože už jsme opravdu smíkáni. Tak jsou pak přeživší iránské Parsy a kasta indických bráhmanů a v Novém světě jsou čistými lidmi některá plemena rudokošců Aljašky, Kanady a severu USA a v Jižní Americe je možné k lidem bez příměsí počítat snad jenom hrstku Inků, potomků Araukánců v Patagonii. A kam se asi zem poděla za posledních 30 tisíc let, což je nám nejblíž a postupně třeba já zkusím naznačit ty ještě dalekosáhlé minulosti historie našich předků, tak naši společní předkové, ano, polo opice ničili, právě tady vyhubili naši předkové právě ty opice a existovaly i rody v zásadě především uprchlíci, že na západě z Atlantidy a na východě ze zaniklé Pacifidy, které se začaly s poloopicemi mísit, tak tam bych doporučovala Georgie Franceviče Děbece, který byl antropologem, žil v roce 1905 až 1969, a také práce Poršněva, Valerij Pavlovič, Alexejev, Fjodorovič, Poršněv, ten byl historik, sociolog, tak všichni tři mluví přímo o tom, že malé pozemské rasy Afriky, Asie a dokonce i Jižní Evropy, například Balkánsko-Kavkazská, vznikly smísením člověka moudrého s člověkem primitivním. A především je potřeba samozřejmě si ověřovat, Já to dělám také, nastudovat si určité věci, které vás zajímají do hloubky, trošku zabrouzdat na internet, na ty ruské servery. A ti tvorové v takzvaném ráji, o kterých se vypráví v Biblii jako o Bohu, velmi dobře věděli, že Semité vznikly smísením minimálně dvou ras, člověka moudrého a člověka neandertalského. Jenže oni se u svých vyvolených otroků nezajímali o genom člověka, ale vsadili na genetický komplex, který si přisvojoval hotové, tedy čistě lovecký komplex, a právě ten potřebovali pevně zabudovat do DNA budoucího plamene vládců nové, jimi spustošené technogenní pozemské civilizace. Jestli vám něco říká těsný inbreeding, tak to je příbuzenská plemenitba. A prostřednictvím, nebo obvykle se prostřednictvím inbreedingu upevňují nějaké potřebné genetické kvality. A to, co jsme si přečetli v Biblii, Jehovávíme spícímu Adamovi jakože žebro a z něho vytvoří ženu Evu, jeho budoucí manželku, tak o co tu jde, už jsme mnohokrát rozebírali, ale nejprve ta genetická kopie, vědecky se tomu říká klonování a potom získávání potomstva od této kopie, tak z toho vyplývá, že jde také právě o inbreeding a dvojitý zesílený. To se nám, nebo co se nám vůbec křesťané snaží dokázat, je, že Adam a Eva jsou prvními původními předky, což jsme už řekli, že tak není. A ve skutečnosti, pokud si pozorně přečtete Tóru, tak se přesvědčíte o opaku a ukazuje se, že před Evou měl Adam manželku Lilith a Kain, jeho syn, poté, co zabil bratra, místo toho, aby se podrobil trestu, se ocitá pod ochranou Jehovy. A vzpomeňte si, co Jahve Elohim říká Kainovi. Každý, kdo zabije Kaina, bude pikat sedmkrát. A nebo a Jehova udělal Kainovi znamení, aby ho nikdo, s kým se potká, nezabil. A kdo ho asi tak mohl zabít, jestliže na zemi v té době ještě nebyli lidé, je velký otazník. A to znamená, že planeta už byla osídlená a lump potřeboval ochranu. Takže mimochodem, co ukazuje Tóra prostřednictvím obrazu bratrů Abela a Kaina, tam musíte zapnout hlavu, poslouchat to, co právě už mnohokrát řekla Simča. A soudě podle toho, že Jehova zakázal na Kaina stáhnout ruku, ho asi potřeboval, tak začnete přemýšlet. A je otázka, k čemu ho tedy potřeboval a z jakého důvodu si vyhlédl právě jeho. A doslova to byly právě ty dravé mravy a genetický neandertalsko-lovecko spotřebitelský nebo dravý komplex v plném rozsahu získal od otce a matky pouze Kain. A u Abela se tento komplex, ať se Jahve snažil, jak chtěl, neprojevil. Zjevně došlo k alelnímu rozštěpení do dvou linií, do linie pravého člověka a linie zvířete. A vražda bratra Abela Kainem byla pouhým aktem selekce, nepotřebnou linii bylo nutné přerušit a Jahve na ní neměl zájem. On nepotřeboval Abelovi potomky, ale potomstvo lživého, závistivého a krutého Kaina. A proto se také Kain ihned obklopil několika ženami. To také dokazuje, že Adam s Evou nebyli prvními předky ani Áriů, ani Černochů, ani Semitů, a nejspíše byli zakladateli rodu, kteří vyšli ze semického etnokokonu rodu vyvolených. Takže popřemýšlejme dále. Skončili jsme u toho, že vyvolení jsou osobami, které mají v DNA pevně ukotvený lovecko-spotřebitelský neandertalský genový komplex. A vysvětlili jsme si i technologii toho ukotvení, takže je také spolehlivá a například onen akt klonování, ale to už je tak jenom pro úplnost. Důležitá je stejně jiná věc, proč vlastně tolik námahy. Zatím není jasný smysl zabetonování dravého spotřebitelského genového bloku do genomu Homo sapiens, ale je důležité si domyslet mnoho dalších věcí. A k tomu je možné dodat, že tento zlověstný genový komplex se právě u Židů dědí po matce, nikoli po otci, a v tom spočívá opět mazanost, protože vyvolení v uvozovkách podsouvají své krasavice našim dutohlavým vládcům a řídícím pracovníkům. A přes ně také pronikl genetický komplex dravce do všech vládnoucích elit na světě. Takže pánové, západní civilizace právě Židy nezbožňují, odevzdanými a tupohlavými otroky obvykle pohrdají. No, protože víme i od VK, že jsou Židi a Židi. A pro něj jsou Židé pouhými nositeli neproduktivního, dravého, všeho hotové si přivlastňujícího genového komplexu. Představují tak říkajíc specifický druh přepravy škodlivého dědictví, jenomže podstata nespočívá v nich, v Židech, s velkým žet, ale v onom genetickém hospodářství, kterým oplývají a které mohou snadno předávat druhým národům a svého druhu genetickou nákazu, vůči které nemáme my, potomci Áriů, prakticky žádnou imunitu, teda pokud jsme potomci. A podsouvání svých žen perspektivním arijským mužům je jenom jednou částí plánu. Za prvé, zdaleka ne všechny židovky jsou krasavice, a za druhé, zdaleka ne všichni Rusové, Němci a jiní Evropané trpí na černovlásky. Častokrát víme, že jsou to ty blonděté, a v jejich lupickém brlohu se praktikuje daleko účinnější metoda předávání zvířecího přisvojovacího komplexu a působí již velmi dlouho. A v první housle v této metodě hrají židovské ženy. A ta další katastrofa, protože lidi se začnou zajímat potom hlouběji a hlouběji a zjistí o těch našich předcích, těch posledních, kde máme tu genetiku opravdu namíchanou, anunackou, a těch čistých lidí tady asi už nenajdeme, a víme, že třeba pro zajímavost vypalováním čarodejnic a těch žen, které měly právě schopnosti intuitivní spojené s přírodou a komunikací právě s vyššími světy, tak se přerušila právě genetika tady těchto žen a s těmi intuitivními schopnostmi léčitelskými a dalšími se potom začalo rodit více mužů. Takže tím se opravdu chtěla přerušit celá ta genetika těchto, dalo by se říct, božských vlastností. A tady je důležité si uvědomit, že to, co třeba častokrát uctíváme z posledních dob, jako je Egypt, Atlantida, a je nám tady podsouváno jako to sladké, krásné údobí, tak to už má zasahovat právě do těch nekalých praktik, a ti bohové právě jsou už tady z poslední části toho Egypta, úpadku Babylonianů, Římanů, tak to je ta poslední fáze, kdy se už tady tyto božské vlastnosti mezi námi nedědily, ale už tam byla naopak ta hybridizace. A hlavně to slovo civilizace je snad jedno z nejvíc zneužívaných slov ve všech jazycích světa. A my neustále hovoříme o problémech obklopujících civilizovaný svět, a porovnáváme kvalitu života ve vyspělém západě a rozvíjejících se ekonomikách a pořád slyšíme zmínky o prvním a třetím světě. Ale tady je důležité si uvědomovat, že zřejmě ti naši předkové za ty poslední doby, kde musíme ustoupit o krok zpět, abychom se všemi těmi neuvěřitelnými věcmi nenechali zaslepit, tak víme, že máme-li ve svých buňkách značnou část anunnacké DNA, musíme se sami sebe zeptat, jestli jsme opravdu skutečně vyspělí a jak teda vyspělí jsme a jak teda jsme i vyspělí byli. A musíme si tedy říct, že moc slavné to není. A říkám to proto, že chování, které vykazovali naši potomci od prvního dne na této planetě, nese známku druhu, jehož genom není ani zdaleka kompletní a mnoho jejich vlastností jsme opravdu z těch Anunnaků zdědili a já se tady modlím, abychom v procesu vývoje v inteligentnější bytosti pozbyli tedy onu primitivní touhu zakrývat se lesklým kovem alias zlatem, protože jsme zde byli stvořeni právě jako ti otroci, pro těžbu zlata, kdy to zasahuje právě do té Afriky a ve snaze ochránit se před možnou konkurencí ze strany nového druhu na Zemi se anunnačtí bohové, mají jsou vlastně bojovníci, postarali o to, aby genom otrockého druhu těžce zakrněl a učinili opatření, aby nový lidský druh nežil moc dlouho a byl náchylný k nemocem, nepoužíval velkou část mozku a měl jenom omezenou paměť a nepočítali právě však z jednou věci. A sice s evolucí toho genomu, našeho genomu a inteligence a třeba nevzali evoluční aspekty v úvahu, poněvadž se ve skutečnosti nesetkali nebo vůbec nečekali, že na této planetě se tento genom zdrží tak dlouho. A víme, že původ lidstva je nějak přímo spojen právě s produkcí zlata na Zemi a že lidští otroci byli pozvednuti k civilizaci svými bohy a stvořiteli, kteří na Zemi víceméně náhodou založili obchod se zlatem, když lidské otroky rozptýlili po světě a každý donutil svou skupinu těžit tento drahý kov. A ačkoliv těžba zlata a výroba zlatých šperků probíhala v mnoha střediscích světa už dávno, dávno, tak v Sumeru působila největší koncentrace anunnackých bohů na planetě a proto se stal nejrychleji se rozvíjejícím centrem civilizace a náhodně tak nebyl zaveden standard pro průmyslové odvětví, které pohlcuje většinu zlata v dnešním světě. Takže je potřeba si uvědomit, že všechno to připadá takové neuvěřitelné, ale toto, co máme už dneska k dispozici, mnoho knih, opravdu do detailů probraných a ty informace a vlastně nahlížení třeba do DNA té naší minulosti, tak dokud nezačneme ke starým textům a destičkám a k těm našim předkům, jako jsou právě Védy, přistupovat s úctou, jaká jim náleží, tak zůstaneme stejně uvězněni v cyklu nevědomosti, který bude naši současnou civilizaci škrtit. A jak můžeme tvrdit, že jsme dosáhli nějakého raného stupně inteligence, když pořád s jistotou nevíme, odkud pocházíme. Jsou to jenom útržky a lidé jsou stejně každodenní prací tak pohlceni, že nemají možnost studovat a stejně se vždycky z těch právě těch seminářů a jakýchsi víkendových akcí anebo poslechových YouTubeových a různých radiových relací vrátí zpátky ke svému pozemskému materiálnímu životu, kde živí systém, právě to lodní právo a co jsme to za civilizovaný druh, když zcela postrádáme jasné spojení se svým původem. Jak můžeme očekávat, že dospějeme k jednotě a souladu mezi světovými kulturami, když všechny naše teorie berou mízu z roztroušených skupin, nesourodých náboženství, názorů, skupin a zatímco každé z nich o sobě tvrdí, že pouze ono je to pravé. Takže faktem zůstává, že naše dávná minulost je plná neuvěřitelných úspěchů, četných civilizací, které po sobě zanechaly stopy a nápovědy ohledně svých vzestupů a pádů a mnohé z těchto civilizací se ve svých textech zmiňují o předešlých dobách, časem před časem nebo dřívějších časech, když hovoří o tom, kde ke svým znalostem přišli. A v dobách, kdy neexistovala celosvětová komunikační síť, se tyto skupiny vysoce nadaných lidí usazovaly ve vzdálených koutech světa a začínaly rozvíjet velmi strukturovaná města. A právě chtěla bych připomenout to, že ti největší mudrcové a znalci naší historie, našich předků a napojení opravdu na tu skutečnou pravdu většinou žijou v ústraní a nedávají o sobě takto vědět veřejně a nemají takovou sledovanost tisíců a stovky tisíců a možná milionů zhlédnutí, tak jako právě proslavení youtubeři, kteří ještě za to berou obrovské sumy a peníze. Takže toto je skutečnost, kdy chceme udělat si opravdový a pravdivý obraz o naší novodobé aroganci a chamtivosti, tak se stačí třeba podívat na Kolumba a Cortéze. A gen chamtivosti se usilovně činil právě vytrvalé dobývačným genem a je možné, nebo vůbec jak je možné, že oni civilizace objevili se z ničeho nic a víceméně ve stejné době dějin vykazovali pokročilé znalosti vesmíru, architektury a vůbec o sobě tak na vzdálenosti nevěděli. Takže existuje řada dalších příkladů nevysvětlitelné starověké aktivity, které dodnes obestírají spekulace a podnikneme teďka takový krátký výlet, protože to se nedá obsáhnout, zase asi řekneme jenom část se Simčou do některých z těchto starobylých pamětí, abychom ukázali, jak jsou spolu vlastně navzájem zpřízněná, jak všechno na sebe navazuje a pokusme se zodpovědět si opakující otázku, kdo mohl být v o něch dávných dobách zodpovědný za takovouhle spojitost. Takže předávám slovo Simči a jsou to právě ti nejblíž nám dobově anunačtí bohové, ale ta historie, hlavně té bílé rasy, je hluboko, hluboko, dávno, dávno, ještě třeba před možná ty civilizací, které tady před námi ještě existovaly, takže tak, máme tak, co dohánět.
Já si vzpomínám ještě na ten začátek, když do toho vstoupím. Myslím, že to je Erik von Däniken ve svých knihách zmiňoval, nebo aspoň v jedné, jestli si správně vzpomínám, že právě když ty konkvestadoři docházeli do té Latinské Ameriky, že se jim teda divili, že se divili místní domorodci, jak to, že člověk s bílou pletí přichází od moře, z pobřeží a ze zdola, že většinou k ním chodili právě ti, kteří jim říkali oni bohové, takže k ním přicházeli z hor, což je taky zajímavé, takže doporučuji, aby se na to lidé když tak zaměřili. Ale Simonko, je to tvoje.
Děkujem Janka za... Ano, počujeme se dobře. No, Takže ja by som teda nabehla, teda čo Janka spomínala, samozrejme aj tú Antarktídu. Áno, lebo o tom by sme teda dali zvlášť reláciu, pretože tiež mám nejaké, som našla nejaké dobré dokumenty ohľadne teda tej Antarktídy. A vlastne teda, teraz vlastne máme teda tú tému, čo sa týka RH negatívnej krvi. Ja by som teraz spomenula vlastne aj teda aj na Margo, teda aj Janky, aj vlastne vôbec ako témy ako takej, hej, že vlastne teda RH negatívne krvné línie sú v podstate, ako vyzerajú teda migrácie vo svete. Čistá RH negatívna krvná línia sú v podstate Škandinávci. Áno. A hybridná RH negatívna hadia krvná línia sú Árici. Vlastne tak, jak Janka spomínala, áno, že proste, že ako sa miešali tieto krvné skupiny, a to vlastne mali, to bol následok vlastne týchto hadích mimozemských rás. Áno. Tu si musíme všimnúť samozrejme, že mnohé štúdia DNA vlastne sledujú len hadie krvné línie s RH negatívnou krvou. Tieto štúdie sa zameriavajú teda na tú baskickú oblasť Európy. Áno, pretože, jak sme si v minulej relácii spomínali, tam sa najviac vyskytuje vlastne táto RH negatívna krv. Tieto štúdie teda v podstate nesledujú nejaké čisté RH negatívne skupiny. Áno. A je zaujímavé samozrejme, že vlastne oni, teda tí, čo vlastne nás ovládajú v podstate, oni nechcú, aby sme sa to dozvedeli, hej, a odkiaľ sme teda prišli a vlastne, že teda my sme miešaní, my máme teda miešanú vôbec krv ako takú, a jak aj ako spomínala, máme miešanú krv s touto hadiou krvnou rasou. Áno, tieto štúdie tiež vlastne sledujú RH negatívne linie v Európe, kde došlo k príbuzenskému kríženiu, samozrejme. Tieto štúdie zavedú nás teda na miesto, kde sa to rozlišuje na ako tmavé vlasy, tmavé oči, áno, a potom vlastne oni ako miešali potom s blond vlasmi a s modrými očami. A to sú vlastne títo Škandinávci. A potom aj na miestach, ako je Pirenejský polostrov, áno, teda Španielsko, Francúzsko a Britské ostrovy. No a samozrejme, Janka, jak spomínala, že vlastne tá krv bola miešaná s opicami, áno, a to bola vlastne druh opice Reuters, áno, a samozrejme, a na margo toho vlastne niektorí vedci sa domnievali, alebo domnievajú, že vlastne človek je, teda človek sa vynul teda z opice, hej, na margo toho, pretože tá krv vlastne má stopy vlastne tej opičej krvi. Áno, boli samozrejme nájdené nejaké archeologické vykopávky po celom svete a v Škandinávii, hej, a teda po celom svete a tie stopy boli vlastne škandinávské. Väčšina ľudí vlastne sa aj pýtala, že kde sú tieto škandinávské rasy a odkiaľ teda pochádzajú. A vlastne oni pochádzajú z obdobia pred dobou takzvanou vladovou legendy a jazykové rozprávanie, že títo Škandinávci prišli z Hyperborejcov z regióny. To znamená, hej, jak som to spomínala, oni stále hovoria, že to je niekde nejaké planéty, ale to sú všetko vlastne regióny alebo vlastne kontinenty za ľadovou stenou. Ano, ktoré kedysi teda v našej nie až tak dávnej minulosti bolo teplé podnebie. My sme si, ja som teda mala reláciu už veľmi dávno, že vlastne kde aké bolo podnebie, áno, na našich územiach. a vlastně které se dělo teda pri rovníku, hej, teda do podnivě bylo teda pri rovníku, až kým teda posun zeme pohol krajinami, které dnes nazýváme sever a južný pol, do arktických oblastí, ano, teda sever a juh, hej, čo spôsobuje, že vlastně obyvatelia migrují do globálnych oblastí světa. Známa jako Atlantida, Lumeria a tak ďalej. Hovorím, na to dáme zvlášť potom reláciu, jaká spomínala, hej, že teda, že ohľadne tej Antarktidy a Atlantidy a tak ďalej. Hej, lebo to naozaj to je dosť zdlhavé. A títo naši vlastne pôvodní predkovia pochádzali z Hyperborei, keď sa kontinenty teda našej Zeme spojili alebo na rôzne miesta, ako sú dnes kvôli posunu pólov, ku ktorým došlo v minulosti, sa rozpadli, čo bývalo teda jednou pevninou na 7 kontinentov. Áno, a tuto môžeme tiež vidieť, že vlastne tie kontinenty, oni spolu, keď sa človek pozrie, tak oni spolu vlastne asi sa predpokladá, že boli spolu spojené. Áno, a potom sa rozdelili vlastne na nejakých tých 7 kontinentov. A dokonca história, archeológia, veda a legendy nám hovoria, že tmavovlasé rasy vyšlachtené do alebo do škandinávskych na vytvorenie rôznych skupín ľudí, ako sú Baskovia, samozrejme, Anglosasi, Skýti, Árici a tak ďalej. Táto skupina vlastne ľudí, ktorí sú pozitívne naladení na resus DNA opic, jak aj Janka spomínala, hej, čo vedú teda, čo majú teda stopu krvi teda týchto opíc, hej, a to je tá resus, ktoré majú RH pozitívny krvný faktor, ktoré sú spojené s Afrikou a boli označované ako pôvodne teda od Evy. Pôvodní Adamovci boli v skutočnosti spojené s indiánskym obyvateľstvom po celom svete a v Severnej Južnej Amerike. Áno, tuto zase môžem ja teda vlastne dodať, že ono je to vlastne tým, že sa teda tie rasy miešali navzájom. Hej, a myslím, že to bolo schválne robené, schválne teda sa miešali. Hej, na margo toho, že teda, že prebývali títo votrelci, ako sú tieto hadie rasy, to sú v podstate votrelci, áno, votrelci na zemi, a oni schválne vlastne týchto ľudí miešali. Legendy z Indie dokonca naznačujú, že kolíska ľudstva pochádza z regiónov severného a južného pólu. Hinduisti dokonca veria, že ich rodiny skutočne pochádzajú z najnižšej a najúbohejšej zo 4 indických kást, známy ako šúdrovia, ktorí boli triedou služobníkov, ktorí boli považované za nečisté a nedotknuteľné. Štvrtá skupina, sudra, označuje komunity služieb, manuálni a poľnohospodársky robotníci, remeselníci, murári a tak ďalej. Hoci žili na okraji spoločnosti, vyvrholové alebo nedotknuteľní. Hej, potom je to piata skupina, ktorá vlastne bola stále súčasťou hlavného prúdu ako úlohy čistenia, opratovania pre pohreby, usmrcovanie alebo zvierat na potraviny, práca v koži a iných nečistých materiálov. Všetko padlo vlastne na ich. Mahatma Gandhi ich v roku 1940 premenoval na Harijan, čo v doslovnom preklade znamená ľud Boží. Áno. V skutočnosti prišla aj britská kráľovská rodina z najšej triedy, ako to urobili Blúbic v Európe, vládnuci v Európe. Tieto rodiny vlastne modré krvi sa údajne vlastne ukradli božské právo vládnuť svetu a je skandinávské prechody predtým nahraných vlastne v histórii. Britská kráľovská rodina modrá krv vlastne Európy. Hej. Zdá sa, že je to pokrvná línia ľudí so škandinávskou DNA a DNA temnej rasy, ktorá mohla byť morom ľudstva. Áno. Takže pokrvná línia ďalej Kain alebo Dan migrovali do Európy zo Stredomoria do Španielska, Francúzska na britské ostrovy s pomocou morských ľudí. Takže niektorí hovoria, že tieto kráľovské rodiny, hej, sú modrokrvní, áno, že teda majú modrú krv, ale je to vlastne hybridná ruská reptiliánska krvná línia. z neandertalského DNA, vlastne čo Janka spomína, hej. Veda nám hovorí, že teda DNA červených vlasov nevznikla s ľudskou bytosťou, s ľudskými teda ľuďmi, s ľudskými bytosťami, ale bola to neandertalská DNA. A to je tá neandertalská DNA, to je vlastne, to je tá hybridná, a to znamená teda tie hadia rasa. Nie, pretože kniha Henochová nám spomína, že teda táto hadia rasa má okolo až 200 ras. No. Ak je to teda pravda, že nie sú pôvodnou pokrvnou líniou na Zemi, hej, a čo pôvodná pokrvná línia teda je adamická, a horšie ako to, že majú tečúcu démonickú reptiliánsku DNA. Ano. A to je vlastne tá RH minus, tá RH negatívna. Zdá sa, že vlastne aj staroveká história hinduistov sú zabalené okolo duchovných tradícií, ktoré sa vyskytli nie v staroveky indických subkontinentov, ale tisíce mil na sever v oblasti Severného pólu. Starovek, ktoré vlastne sú tam staroveké národy označované ako Hyperborea, krajina bohov. Hej. Takže staroveké dejiny všetkých hlavných národov a náboženstva na Zemi spomínajú vlastne čas, keď niekoľko raz ľudstvo žilo v miernom raji na mieste, kde je teraz vlastne Severný pól. Všetky staroveké rasy označovali Hyperboreu ako raj, región, rajská záhrada. Hej. Tieto legendy, hej, kde vlastne, že škandinávska rasa bola pôvodná rasa z Hyperboreí, kým bohovia nezostúpili a nezačali znásilňovať a manipulovať s ľudskou DNA. Originálno, vlastne z originálu teda Škandinávci, ktoré vytvárajú potom hybridné rasy, geneticky zmenené ľudské bytosti, no, čo vlastne sú opísané aj v knihe v 6. kapitole vlastne Genesis. Vlastne títo zlí bohovia začali človeka v hybridnom programe v Hyperborei, ktoré je desivo podobné, ano, čo som teraz spomínala v tej 6. kapitole v Genesis. Táto kapitola v Starom zákone opisuje, že sú to padlí anjeli alebo strážcovia, ktorých dnes označujeme ako mordických a arických mimozemšťanov, padlí strážcovia. Toto zlo padlo na démonické entity, ktoré prišli do našich troch dimenzionálnych svetov znásilniť vlastne ženu a manipulovať s ľudskou DNA. Všetky kultúry, hej, tiež oplazých bohov, ktorí vytvorili hybridnú rasu kráľov a kráľovien, ktorí sedeli na trónoch všetkých starovekých kráľovstvách, ktoré možno vystupovať až do staroveku sumerského Babylonu v Iraku. Keď si prečítate vlastne Scott Booth, je to na internete, ohľadom PUR RH, negatívny krvný faktor, zistili by sme, že niektorí odborníci je vlastne čistá RH negatívna krv a je to línia, vlastne ako neznámy pôvod. Hej. Či je to vlastne jednoducho, pretože to nerobia ako keby si nesledujú pôvod späť k Hyperborei, sledujú iba ako štúdie až do Severnej Európy, do oblasti hadia pokrvná línia Kan a Dan, čo sa presťahovala vlastne do tých schovaných nejakých pokrvných línií. Títo autori potom urobia vlastne veľký skok a predpokladajme, že tí, ktorí skutočne majú čistú ako RH negatívnu krvný faktor, pochádzajú vlastne z iných území. Áno, tu je dané, že to plas, že sú planety, ale vieme, že planety teda nie sú, ale teda sú to z tých iných území s ľadovou stenou, ktorí vznikli teda na Zemi, ale že sú mimozemšťania, ale zeme tejto, alebo ich vytvorili teda iní mimozemšťania. Áno, je možné teda, že vlastne táto hadia pokrvná línia, áno, vytvorili si iných svojich naklonovaných ľudí. Áno, vlastne, čo oni vlastne aj teraz chcú klonovať ľudí. Áno, takže je možné, že oni si ešte ďalších, že vlastne tých ráz môže byť aj viacej, ako opisuje kniha Henochová. Takže napríklad podľa Ježiša, Jašua, on a jeho tvorivé síly, ktoré boli známe ako Eo, Aeny alebo Štrazuja, vytvorili zem a všetok život na zemi pôvodne, ktorá vlastne táto pôvodná rasa ľudských bytostí, ktorá bola vytvorená tak, aby vyzerala ako strásovia, alias dobrí anjeli, alebo anjeli strážni. Potom duše alebo duchovné bytosti z neba boli spojené s týmito telami a skutočný človek, duša, sa stali fyzickou bytosťou, ovládané vnútra tela, vytvorené strasami. Podobne ako keď naskočíme napríklad do auta a použijeme ich pohyb počas cestovania. Takže asi takto. No a vlastne v podstate sa nevie, že prečo oni týmto výtvorom vlastne, čo oni sledovali, alebo čo sledujú samozrejme. V určitom bode bola skupina známa ako strasovia, upadli do nemilosti a stali sa padlými strasami. Alebo čo nordického árijského mimozemšťana dnes nazývame padlí pozorovatelia. Ako náhle padli strasovia vstúpili do obrazu, veci sa zmenili. Do našich troch vlastne vstúpila ďalšia skupina zlých entít dimenzionálneho sveta, ktorý vytvoril Yaldabaoth Demiurge, dokonca, to je vlastne jeden z padlých anjelov, alebo padlých strasov. Boli to plazy bytosti. Jedným z nich bol známy ako Idabach Demiurg, ktorý bol jedným zo šestich synov boha Yaldabaotha Demiurga. Je to zlá entita, ktorú usievali judskí židia. Tí Izraeliti vlastne usievali nordického árijského mimozemšťana padlého strásov, alebo Elohim. Áno, Elohim vieme, čo sme si povedali, že sú to teda bohovia. Ako náhle boli fyzické tela stvorené, toto zlo remeselníci známi ako nordický árijský mimozemšťan Fájer strásov a reptiliani boli schopní znásilňovať a klonovať ľudskú DNA. Tí, ktorí podliehajú mimozemskej agende, veria, že démonické entity, ktoré dnes nesprávne nazývame mimozemšťania, áno, stvorené ľuďmi. Ak by však títo ľudia jednoducho urobili domácu úlohu a hlbšie by zistili, že subjekty, ktoré prišli do našich troch dimenzionálnych svetov, znásilnenie a klonovanie ľudských bytostí nebolo schopné vytvoriť ľudské bytosti a stále nie sú schopné. Dokonca aj staré testamenty príbehov týchto padlých strásov to hovoria. Tieto subjekty mali schopnosť znásilňovať ženy a klonovať hybridy s použitím človeka, plazov, zvierat a vtákov, DNA a tak vlastne vznikli hadie pokrvné línie. Táto nezákonná sexuálna aktivita s Bohmi je skutočná, čo znamená prvotný hriech, čo naznačuje projekt Viking YDNA v súvislosti s pôvodnou škandinávskou rasou. Projekt Viking YDNA bol iniciovaný v Štokholme v roku 2004 v decembri ako odnos škandinávskej YDNA projekt. Projekt si všimol, že mnohí Američania, normánsky, anglický, valesky, škótsky a írsky predkovia sú celkom očividne škandinávského pôvodu. Hoci nie sú v podstate žiadne rodinné záznamy ani iné úradné záznamy dokumentov, ktoré to dokazujú. Môj názor je to, že vlastne boli zničené určite, pretože nemyslím, že by boli to, neboli by teda dokumenty, áno. Takže môj názor je, že boli zničené tieto dokumenty. Pomocou genetického testovania mnohí z nich by sa mohli čoskoro spojiť so svojimi škandinávskymi súrodencami a vlastne príbuzných aj ich predkov. Je tak, že keby chceli by sa testovať teda, hej, a tak určite podľa mňa určite by sa tam našlo vlastne nejaký súhrn vlastne týchto vecí, alebo teda súhrn týchto pokrvnej línie a DNA. Škandinávci vlastne obývali severnú Európu, pred zotmením do krajiny prenikli vlasové rasy. Áno. Ako čas plynul, tmavovlasé rasy, ako napríklad ľudia, vyšľachtení do škandinávskych ras, alebo so škandinávskymi rasami, aby sa vytvorili rôzne skupiny ľudí, ako sú Baskovia, Anglosasi, Skýti, Árici a vlastne tak ďalej. V anglických mestách bola najpozornejšia vec úplný rozsah saského genetického vstupu. Náš záver z čísiel hovorí Mark Thomas o vikingskej YDNA je, že bolo medzi 50% až 100% nahradené domorodých mužov migrujúcimi anglosasmi. Ak je to teda pravda, bol by to úspech nad rámec krviračnosti aj toho najbláznivejšieho moderného tyrana. Keď sa pozrieme na chromozóny Y vo Walese a Írsku, nájdeme veľmi blízku zhodu s Baskami. Iné genetické dôkazy podľa neho silne naznačujú, že Baskovia sú potomkami paleolitu obyvateľov západnej Európy pred príchodom farmárov pred 9000 až 6000 rokmi. V anglických mestách bola najpozoruhodnejšia vec úplný rozsah saského genetického vstupu. Náš záver z čísel hovorí Mark Thomas, že je tam vlastne 50% až 100% nahradenie domorodých mužov migrujúcich anglosasov. Všimneme si vlastne tiež podobnosti medzi týmito dvoma mapami. Keď sa pozrieme na mapu vyššie, teda čo sa týka mapy, to potom dám do záznamu, hej, tam by sme mali uvidieť, že predtým Zem bola vlastne iná, ako je dnes. Je vlastne pohnutá. A pred dobou ľadovou bola súčasť Európy, bol tiež spojený s Afrikou, hej, a také niečo, jak pozemný most. Tie staroveké dejiny všetkých hlavných národov a náboženstiev na Zemi, hej, keď niekoľko raz ľudstva žili v miernom raji na území dnešného severného pólu a všetky staroveké rasy označovali Hyperboreu ako raj, región rajská záhrada. Tieto legendy hovoria, že škandinávska rasa bola pôvodnou rasou v Hyperboreji, kým bohovia nezostúpili a nezačali znásilňovať a manipulovať z DNA pôvodných škandinávcov. Druhá skupina škandinávskych ľudí, ktorí sa zdajú byť vlastne ako RH, negatívny krvný faktor, migrovali von z Hyperboreji pred poslednou dobou ľadovou do krajiny Škandinávie a do severnej Európy. Táto skupina zostala po prvej skupine hybridných hyperborejcov a boli v podstate vyhodení. Prvá skupina bola nútená opustiť Hyperboreju kvôli miešaniu sa s týmito zlými entitami, ktoré mylne nazývame mimozemšťanmi. Táto prvá hybridná skupina migrovala do oblasti starovekých národov, nazývaná Atlantida, Lumeria a tak ďalej. A vlastne preteky po celom svete, ktorých dnes nazývame Indiáni, sa nazývali Adams. Rasy Černochov boli známe ako Eves. Časti Afriky sú spojené s Atlantídou. Medzi tieto Adami a Evy patria Sibirčania, Afričania, Polinézania, Indiáni a tak ďalej. Adamsovci migrovali do Severnej Ameriky a stali sa Indiánmi Severnej Ameriky. Keď si každý urobí domácu úlohu, Zistíme, že niektorí z nie, zo všetkých amerických indiánov majú pokrevné väzby z stredomorského regiónu a Afriky. A není to vlastne náhoda. Niekde vlastne ona, ano? Tmavovlasé národy sa presťahovali na svet a obsadili oblasť známu ako Atlantida, Alumeria, ktoré nezdá sa, že by boli samostatné kontinenty, ktoré sú všetky pod ktoré vlastne tieto kontinenty sú dnes pod vodou. Áno, vieme, že vlastne stále sa nachádzajú nové, nejaké nové, ako keby územia pod morom. Áno. Keď vidíme vlastne mapy, hej, mapy Zeme, tam je jasné, že tieto pevniny nikdy neexistovali ako samostatné kontinenty zo siedmých, ktoré máme dnes. To nám hovorí, že Atlantiania a Lumerčania okupovali územia, ktoré dnes existujú ako Antarktída, Aljaška, Island, Grónsko, Severná Amerika, Afrika a Kanárske ostrovy, taktiež Ázia a Polynézia. V skutočnosti jeden z ranných map Hyperborei vyzerajú takmer identické ako mapy antarktický región. Vedomie, že naša Zem bola kedysi jedna veľká pevnina, teraz môžeme vidieť, že ako je možné, že tieto kmene migrovali na všetky kontinenty. Počas obdobia histórii známeho ako temný stredovek, ktorý sa stal okolo roku 1200 až 800 pred Kristom, kmeň Dan bol odoslaný zo západnej Európy s pomocou Féničanov zo Stredozemného mora približne na rovnakej úrovni čas v histórii a prišli do Španielska, Francúzska. Vieme tiež, že 10 stratených kmeňov Izraela, známych ako Hebreji, migrovali do Európy a stali sa zmiešanými skupinami, ktorá sa neskôr stala známou ako Skýt alias árijské rasy. Do Európy migrovali z Kaukazu a Karpatské pohoria, zatiaľ čo kmeň Dan do Španielska, Francúzska a na Britské ostrovy v Stredozemnom mori. Vieme, že Féničania pomáhali prepravovať kmeň Dan do Španielska, Francúzska a na Britské ostrovy cestou námornej cesty z Blízkeho východu. Môžeme učiť z histórie, že Féničania sa zdajú byť Sibirčania v Rusku, Jakutovia, Sakša a Burjaty. Sú to rovnaká rasa s rovnakou DNA. Oni majú rovnaké duchovné a historické tradície, rovnaké názvy, reliefov, riek a tak ďalej. Ako je možné, že si to nikto nevšimol a prečo sa to dozvedelo vlastne až teraz? Pôvod Sakha, Jakut, alebo jakutský ľud je niečo ako záhadou. Je to zrejme z ich jazyka a zvyky, že v krajine nebolo dlhšie viac ako 2 alebo 3 storočia pred príchodom Rusov tam a predsa dobili celý kraj. Bolo to tiež jasné, že boli vyspelým národom, ale stratili svoj systém písania a všetky písomné diela vôbec úplne ako také. Takže sa zachovali len nejaké príbehy, ústne príbehy. Vplyvy v kultúre a umení navrhované prepojenia z tradície až po keltské tradície západu Európy. Mali podobný klanový systém a ďalšie kultúrne podobnosti. Existujú aj kultúrne podobnosti s buriackými Mongolmi a so stredoazijskými a ďalšie turkické národy. Rozdiely medzi Jakutmi a ďalšie tureckí jazyky naznačujú, že sa oddelili z ostatných tureckých jazykov až 2000 pred rokmi. Jakutský jazyk sa v jakutskom jazyku zmenil len málo posledných 500 ročí. Ako čas plynul a škandinávské a sibirské rasy spárili sa, stali sa zmiešanými ľuďmi, ktorí prišli pozrieť podobne ako naša moderná ruská žena, ako nejaká ruská žena teda. Určila nás vybraná skupina vedcov, že černosi prišli z Afriky. To malo ako za následok, že vlastne to bola vlastne nejaká diskutovaná téma, hej. Potom ďalej tu máme tajné náboženstva zlých bohov. Áno. Hinduistické legendy nám hovoria, že pred 3000 rokmi predtým verili, že sú duchovia, ktorí okupujú fyzické telo. Pre nich ich tela nemali život všetko. Boli to len škrupiny, ktoré títo duchovia obývali a používali, rovnako ako vlastne nejaké automobily. To je to, čo učia všetky svetové náboženstva. Zdá sa, že mali náboženstva a boli buď ateisti, monoteisti, alebo politeisti a usievali zlo demonických a plazích bohov, známych ako Védy, Šiva, Kubera, Nákovia, Indra, Višnu a Brahma. Títo zlí bohovia dovolili ľuďom špekulovať o náboženstve len tak, pokiaľ vedeli, že sú to duchovia, ktorých ich zamestnávajú bezvýznamne, nemysliac na fyzické tela, ktoré sa používali ako prostriedok na pôsobenie v troch pozemských oblastiach. Keď však na túto pravdu zabudli, stali sa čoraz viac presvedčení, že boli uväznení v živom tele v rôznom stupni a potom padali vlastne hlbšie a hlbšie do degradácie, ako aj náboženského omylu. Tie isté vlastne tú istú vieru zdieľali kresťanskí gnostici. Ako sú hinduistické, židovské a kresťanské mýty pravdivé, hneď pochyb o tom, že severný pól bol záhradou Eden. Je dobre známe, že kedysi pod nebie severný pól bol príjemne mierny a tak hojný, že vlastne existovala tam flóra a fauna. Severný južný pól sedeli blízko rovníka. Doktor Valery Diemen, ruský výskumník Arktídy, je presvedčený, že Hyperborea existovala. A sám vlastne povedal, myslím si, že by sme mali hľadať stopy potom vlastne po tejto civilizácii v Euroázii a amerických arktických oblastiach, v ostrovoch a súostroviach Severného ľadového oceánu, na dno niektorých morí, jazier a riek. Je to hodné, Rusko má najvyšší počet miest a artefakty, ktoré by mohli mať význam pre Hyperboreum. Niekoľko už upozornili vlastne na špecialistov, iné ešte nie sú objavené. Aktivity vlastne v súčasnosti prebiehajú prieskumy v kole polostrov na ostrove Majgach, v Karelii, Uralhory, západnej Sibírii, Chakasia, Jakutsko a niekoľko iných regiónov. Existujú dobré vyhliadky na vedenie výskumu v krajine Františka Josefa, Tajmíre a Jamale. Ano, je to vlastne z roku 2007. Jedna z grafov Gerhardusa Mercatora zo 16. storočia, flámsky kartograf a geograf, ukazuje obrovský kontinent ležiaci v blízkosti Severného pólu. Krajina je súostrovie zložené z niekoľkých ostrovov rozdelené hlbokými riekami. V strede krajiny sa nachádza hora Krajina. Podľa legend, hej, predkov Indoeurópania žili v blízkosti hory Meru. Otázka tu znie teda. Ako sa táto krajina objavila na mape? Neexistovali žiadne informácie, akékoľvek informácie o tom, týkajúce sa arktických oblastí počas stredoveku. Máme niekoľko dôvodov veriť, že Mercator použil starovekú mapu, a ktorá je teda spomínaná v jeho liste z roku 1580. Tento graf ukazoval kontinent, nachádzajúci sa v strede Severného ľadového oceánu, ktorý bol na grafe vyobrazený bez ľadov. Mercator zdá sa, že tabuľka je zložená na starovekej mape. Nižšie je vlastne, by som dala vlastne odkaz na vlastne túto mapu. A toto je vlastne na odber vzoriek DNA alebo vzorky DNA, ktoré ukazujú na tejto mape, že niekoľko pomerne zaujímavých zistení v tejto súvislosti príbuzenské kríženie a ako sa niektorí z týchto rôznych ľudí zoskupujú, hej, a oni vlastne obsadili západnú Európu a britské ostrovy. keď sa tieto tmavovlasé rasy skrížili so škandinávskymi ľuďmi, pre historickom Francúzsku ako príklad uviedli narodenie do hybridnej skupiny ľudí, ktorá sa stala ľuďom, ktorá bola vlastne skupina známa ako Baskoviani. Po skončení tohto testu, hej, jak oni to vlastne nazývajú, že to je nejaký test, táto hybridná rasa cestovala na britské ostrovy a usadili sa tam. Baskovia mali vlastne s veľkou pravdepodobnosťou časť ľudí s červenými vlasmi, zelené oči v dôsledku toho príbuzenského kríženia. Z príbuzenského kríženia môžeme tiež vidieť, že kmeň Dán určite zabera britský ostrov. Ano. Potom je tu samozrejme odkaz, hej, na stránku, takže to potom môžem dať. Dúfam, že to bude fungovať. A ja by som ešte doplnila vlastne, že aké sú tieto rasy a vlastne za záveru vedcov ako takých, hej, ktorí vlastne oni tiež došli k nejakému výskumu, hej, čo sa týka tejto DNA a RH negatívnej pokrvnej línie. Tu je napríklad hovorené, že teda záver ako vedcov. Je očividné, že rôzne rasy pochádzajú z rôznych počiatkov a nie od jediného, teda od Adama, ano, ako navnúcujú cez vlastne cez nejaké kresťanstvo. Hej, a vlastne vo svete, že v podstate nie sme sami, ako, ano, oni teda, to je taký záver vlastne týchto vedcov. Existuje množstvo vedeckých dôkazov predstavených aj vo filme dokonca Everarda Jurgeta Tajomný vesmír o genetickom spojení cudzincov, ano, teda akože teda mimozemšťanov, s mimozemskými civilizáciami reptiloidov, ktorých v dávnoveku prijali za bohov. Jednoducho na tejto zemi obliekali cudzincov do podobného materiálneho človeka, podobného tela. Na starovekých teda freskách je zobrazené, ako mimozemšťania vykonávajú genetické kríženie DNA a dokonca opíc, DNA opíc, psov a DNA reptiloidov. Janka to spomínala, áno. Aby vytvorili človeku podobných tvorov a prostredníctvom nich sa asimiloval medzi ľudí. Z neúspešných krížení vznikli snežní muži, yeti, nágovia, rusáky, psohlavci. Aj v pravoslavnej cirkvi sa zachovali ikony Christofera, psohlavca. Vládnuť kozmickými technológiami a hlbokými poznatkami molekulárnej štruktúry organizmov v ďalších kríženiach mimozemšťania vyklonovali veľmi dokonalých jedincov prakticky nerozoznateľných zovňajškom od človeka a ani krvou dokonca. Ale práve tieto genetické kríženia rôznych druhov vysvetľujú vzhľad čiernych, žltých, šikmookých a ostatných druhov cudzincov. Alebo by bolo vhodnejšie povedať hadom podobný. Byť predátormi reptiloidi vytvorili náboženstva s krvavými obetovaniami, judaizmus a podobne. Americkí vedci, doktor Hor a ostatní zistili, že tieto hadie národy prišli z hor Kaukazu a východu. Postupne rozširujú sa na sever, hadoľudia niesli náboženstvo zmiešaných manželstiev, homosexuality a hermafroditnej gender ideológie. Pričom premieniali biele národy na tých istých hadoľudí a otrokov. Tak cirkev umožňuje manželstvo s Arabmi, Černochmi, Židmi a ďalšími hadoľuďmi, pokiaľ sú akože kresťanmi, áno, v úvodzovkách. Ale koľko Gruzíncov, Černochov, Židov a ďalších nekrstia, oni sa nezmenia na Slavianov, na našich otcov a matky. Naopak v súčasnosti už vedci zistili, že počas pohlavného styku s hadoľuďom, dokonca aj Skondomom medzi biopolami partnerov dochádza k výmene genetických informácií telegónia komirita. Toto vedie k mutáciám aj u žien, aj u detí, narodeným týmto ženám. A krv pri testovaní je tá istá modrozelená, aj keď sa narodí od Slaviana. Tu je dôvod, prečo je toľko miešancov medzi Slovakmi, alebo Slovanmi. Ich krvi sa nesú pri prímesi nečistých cudzincov, s ktorými súložili ich matky predtým, ako rodili od Slaviana. Skôr alebo neskôr sa tieto nečistoty krvi prejavia v brutálnej krutosti alebo v degenerácii bielých ľudí. Preto medzi rasové vzťahy sú priamo genocídou bielých národov, ktoré zašli až tak ďaleko, že na svete zostalo iba 2% bielých žien. Áno, takže v podstate je to ťažko tomu uveriť. Kedy si sme verili v tatarsko-mongolské jarmo a že vraj sme už dávno všetci pomiešaní a čistých Slavianov už niet. Ukázalo sa však, že je o mýtus. Takže analýzy DNA Mongolov z väčšiny pohrebísk Čingischánových bojovníkov ukázali, že všetci boli slavianskej rasy a nie je možné vyvrátiť tento vedecký fakt. Povedali doktori biologických vied aj profesorka biochémie na Kazanskej štátnej univerzite. Hej. Keď nás miešali s týmito hadimi ľuďmi, hej, preto nám vlastne schválne klamali, že sme vraj všetci z Adama, že sme vraj už dávno všetci pomiešaní a čistých Slovanov už nie. Štúdie britských estónskych genetikov, ktorých výsledky boli publikované v americkom Journal of Human Genetics v roku 2008, tento mýtus raz a navždy vyvrátili. Vedci zistili, že v genetike ruského ľudu nie sú žiadne prímesi Azícov a Ugrofínov. Rusi, Ukrajinci a Bielorusi sú jeden národ s jediným jasne vyjadreným špeciálnym genotypom. Ale mnoho západných Ukrajincov je zmiešaných so svojimi susedmi Maďarmi, Cigánmi, Rumunmi, ktorí sa zablokovali a geneticky nie sú Slovania. Teraz je jasný skrytý význam ich náboženstiev, ktoré učia, že hlavnou vecou nie je národnosť, to je pôvod našich otcov a matiek, ale hlavne duša. To robí každého homogénnym a otvára tak cestu zmiešaným manželstvom. Samotná duša, ako vlastne učí aj Biblia, je v každom, dokonca aj v zvieratách a v hadoch. Kniha Bytie 24, hej, ktorá preto je duša len hologram, ktorý má každý. Len v legendách o Slovanoch, bielých národoch sa hovorí, že Slovania neboli vytvorení, ale R.A. vlastne ždení, zrodení bohmi. Slovania sa neklaneli bohom, ale ctili si ich ako svojich rodičov, pričom sa nenazývali božími otrokmi, ale as jest, čo v preklade zo starej ruštiny znamenalo ja božič, ako boh, že ja som boh. Okrem tela a duše Slovanov na prvom mieste bol duch a svedomie. Preto je krv materiálnym prejavom ducha, čo znamená, aká je krv, taký je duch. Potom tu máme ďalej, že vlastne niečo, jak vlastne krv, čo krv v podstate znamená. Hej? A to znamená teda, hej, že vlastne je to aj zmena charakteru. Áno, jak som teraz hovorila, ano, ten, čo sa spomínalo v tomto štúdiu, že je to krv teda materiálnym prejavom ducha a teda to znamená, aká je krv, taký je duch. Teda, historická skutočnosť, že pred krstom Rusi Slovania nemali otroctvo, nepoužívali žiadne zámky, to znamená, že sa nekradlo, nebola vodka, nefajčilo sa a nepoznali iné zlé veci. Prijatím židovského kresťanského náboženstva sa vládcami Ruska stali Židia, panovník Vladimír a Nemci Romanovci. Boli to oni, kresťanskí, neslovanskí vládcovia Ruska, ktorí zavedli otroctvo, nevoľníctvo alkohol, fajčenie a zmiešané manželstvá s hádými ľuďmi, u ktorých Korán dokonca hovorí, povoluje sexuálne otroctvo a pedofíliu. Ano, pretože vieme, že Korán bol vytvorený samotným satanom. V kresťanstve sa panenstvo pri sováši nevyžaduje. Preto sa v Rusku začali objavovať prostitútky, zlodeji, vrahovia a opilci. K tomu viedlo miešanie sa s mimozemšťanmi, kto a ako začal vzdelávať našich ľudí. Dnes pomedzi všetkých prezidentov a oligarchov Ukrajiny, v ktorých rukách je všetká moc, továrne, televízia, skazená reklama, vďaka ktorej sa opíjajú, okradajú ľud, nie je ani jeden Slovan. Sú tam len Židia, Arméni a muslimovia Achmetovci. Vláda cudzincov Ukrajiny ročne zabije 700 000 Ukrajincov. Za 10 rokov sa znížil o 7 miliónov a koľko k tomu vlastne nenarodených detí ešte. Namiesto nich naše krajiny obýva 1 milión migrantov ročne. Napríklad v roku 1992 v Kieve bola jedna moslimská modlitebná. V roku 2007 bolo už 1101 modlitebný. Všetky trhy už patria Ajzerom a tak ďalej. Prečo pracujú domáce slovanské ženy ako predavačky, striptérky v arménskych kaviarniach na Ukrajine a nie manželky Azerbajdžancov, Arménov a tak ďalej. Hej. Vlastne a v Egypte alebo v Emirátoch by bola vlastne táto reklama, kde by boli polonahé Arabky objímali ukrajinských chlapov propagujúcich Ukrajinu, tak ako polonahé Ukrajinky objímajú na Ukrajine Turkov, hej, a vlastne oni inzerujú vlastne tento tovar. V tureckých správach ukazujú, ako sa milióny moslimov v Turecku, ktorí vás tak zvoril obsluhujú v hoteloch, modlia za Basajeva a žiadajú vlastne svojho Allaha, aby vzal Basajeva do moslimského raja. Basajev znásilnil 12-ročné slovanské deti, odrezal hlavy ženám a zorganizoval vraždu 180 detí v škole v meste Beslan v roku 2004. Aj napriek tomu 3 milióny Rusov každoročne chodia do letovisk z Turecka. Treba si tu vynásobiť, že vlastne sú to nákladné, jaké je to nákladné na turné, ktoré sú v miliardách dolárov. Chodia do ich reštaurácií, sami im dávajú peniaze, za ktoré sa vlastne stávajú pánmi. Keď Ukrajinci dovolili, aby ich matky a staré mami sa stali spodinou spoločnosti tak, že predávali tovar na ulici a Ukrajinci mlčali a dovolili každému, aby okúsili ich budúce ženy, tak sa stali Ukrajinci národ otrokov. Potom prázdnota a liberalizmus sa už stal tvárou ukrajinského ľudu. Ano. Takže toto je vlastne tiež jedna zo štúdií, ano, čo sa týka vlastne tejto DNA. Jak vlastne, a tu vlastne môžeme si tu pozrieť a teda môžeme popremýšľať, že ako vlastne táto hadia rasa sa infiltruje do všetkých národov, áno, a vlastne ako mieša slovanskú krv s ich krvou. Teda. Áno. Vlastne mohli by sme ešte, máme len pár minút, môžem ešte teda inak na záver v podstate ešte spomenúť pár týchto vecí ohľadne padlých anielov. Hej. A to sú vlastne, môžeme si spomenúť teda na základe hinduistické ako náboženstvo, že čo je tým myslené. A to je nejaká Agartha, a to je podsvetie hinduistickej alias Agarty, sieť Agartha, ktorá zahŕňa horu Shasta, a je to v Kalifornii, a ďalšia energetika, a sú to nejaké energetické centra Zeme. Ich vesmírna dokonca flotila sa nazýva Strieborná flotila. Andromedans a hovoria, že vlastne títo ľudia, alebo toto sú vlastne padlí anjeli, žili na zemi Maldek, hej, a to je vlastne za ľadovou stenou. A boli stratený kmeň Akliraje, nazývali sa aj Ariant. Potom máme tu Amazonky, bojovničky, boli ďalšou vetvou Atlantianov a Lemuričanov a mýty hovoria, že prišli z raja zvaného Hesperides alebo Hespera, názov pre Atlantidu. Aj oni nasledovali bohyňu Athena alebo Niet a ostievali jej symbol dvojhlavu vlastne nejakého drakona. Založili svätyne hadej bohyne na mnohých miestach, vrátane slávneho centra pre Diana, ktorá je ustievaná v Efeze, a na iných miestach pozdĺž tureckého pobrežia. No, tak vlastne toto všetko vidíme, že vlastne táto hadej rasa ona postavila vlastne všelijaké tieto, jak pyramídy aj, samozrejme. A ono to sú vlastne akože takéto energetické miesta. Áno. Oni vlastne založili tieto veci. Hej, ako hovorím, tieto pyramídy a iné veci, samozrejme. Ariani, čo je tiež známe, čo sú tiež vlastne ako božskí poslovia, a dokonca admirál Byrd sa pri prelete na Severným polom, pretože on to všetko zaznamenával, mal denník, a vlastne to je vyňaté vlastne z denníku admirála Byrda. Áno, a on teda tam spomína, že teda pri prelete nad Severným pólom stretol niektorých ľudí z vnútornej zeme nazývaní Arianu. Áno, a toto, ako hovorím, toto sú všetko vlastne rasy patrých anielov, a to sú všetko, za ktorí oni žijú, áno, aj v tej dobe teda žili za ľadovou stenou. Potom môžeme teda si tu všimnúť teda podobnosť so slovom Arian. Andromedania hovoria, že žili na zemi, teda na zemi Maldek. Teraz je to vlastne nejaký pás asteroidov. A boli strateným kmeňom Lír. Hej, a že oni žijú, tak je tu je písané teda, že žijú v pozemí v Tibete, ale ja si myslím, že to je zle myslené, pretože hovorím, to sú, oni žijú za ľadovou stenou. Hej, Ariani sú ľudia z vnútornej zeme. Všimnime si teda podobnosť na slovo arisky. Ich vesmírna flotila sa nazýva strieborná flotila. Žili ďalej teda na tej zemi Maldek. Ako som hovorila, tu si treba naštudovať tie územia, ktoré sú za ľadovou stenou, pretože tam ich je dosť, ono ich je vyše 175, ale ja si myslím, že ich je viacej ako 175 území. A oni boli akože teraz strateným kmeňom Lirae. Niekoľko vlastne zdrojov hovoria, že ide o blondiavých severských humanoidov, ktorí pracujú s mimozemšťanmi. Hovorí sa, že sú zajaté reptoidmi a tiež majú implantáty. Hovorí sa, že majú tendenciu meniť svoju lojalitu medzi reptoidmi a konfederiáciami ľudí. Hej, takže v babylonskej legende je pred kozmickami zmiešaná s pozemskou udalosťou, je to Ištar, Astaroth alebo Venúša, mesačná bohyňa, ktorá je zatvorená v korábe a vyšle holubicu hľadať suchú zem. To sú všetko spomínané, vlastne, jak pracujú títo bohovia, vlastne títo bohovia, ktorí sú teda na zemi, áno, ktorí sú určení teda vládnuť ako zemi v tomto momente. Ale hej, teda, aby sme sa dočítali, aby jsme věděli lepšie teda to štúdium alebo aj tyto veci pochopiť, treba naozaj vedieť čítať to Sväté písmo, pretože tam to je a samozrejme aj apokryfné knihy, hej, a ktorý spomína o týchto bohov kniha Henochova. Takže je to tu viac písané, samozrejme, čo sa týka samozrejme DNA. Hej, je tu písané teda, že majú právo vládnuť tuto na Zemi, áno, a majú to Bohom dané, ako rovná sa teda božskému právu vládnuť. Hej, ja som to už aj spomínal, dávnejšie teda v relácii, že vlastne prečo oni majú právo vládnuť na Zemi, hej, v tomto momente. Takže ak poslucháči budú chcieť, tak nech si to vypočujú. Potom dám odkaz na tú reláciu, lebo to bolo spred 4 rokmi. Takže môžeme sa posunúť ďalej. Môžeme tu spomenúť zase, áno, tu sa spomína teda obry, áno. Flavius Josephus ponúkol komentár k biblickým obrom, o ktorom sa hovorí v knihe Genesis, keď hovorí, lebo mnohí boží anjeli sprevádzané ženami a splodenými synmi a ukázalo sa, že je nespravodlivé a pohrdá všetkými, to bolo dobre, pretože dôverovali vo svoje vlastné sily. Za tradície hovorí, že títo muži robili niečo, čo sa podobalo činom tých, ktorých Gréci nazývajú obrami. Áno. Horus, boží syn egyptských mýtov, bol silne spojený so Sýrium ako Herus Sept alebo Horus of the Dog Star. Jedno zobrazenie hora bolo ako Heru a Miu. Krokodýr s jastravou hlavou, s chvostom, končiacim ako hlava psa. Bol tiež zobrazený ako šakal alebo hlava psa. Rovnako ako An alebo An. Kráľovský ideáder Anunnaki. Heru, hrdinsko-hybridná pokrvná línia a títo hrdinovia vládnu zemi aspoň čiastočne v mene bohov Sirisu. Iná definícia pojmu hrdina je muž obetovaný Here, čo je opäť súvisiaci s Hérom Horusom. Takže vlastne títo bohovia samozrejme sú vlastne hybridi padlých anielov, je nazývaný ako Anunnaki, áno, a reptiliani a iní. To sú všetko vlastne padlí anieli. Moloch, Nephilim, Nibiru napríklad. Sičin dokonca tu spomína, čo sme spomínali, aj Janka spomínala Sičina a ja tu môžem spomenúť Sičina, hovorí, že toto je 12. ako Zem, teda planéta, hej, ale to je Zem, ktorá obieha okolo teda Slnka každých 3600 rokov. Hovorí, že títo ľudia pomáhali stavať pyramídy, ich originál miesto pristátia bolo Eridu, teraz v južnom Iraku. Nibiru má na sebe reptiliánov, žijúcich v dvoch frakciách. Žraci a tí, ktorí sa stali duchovnými. Že jedenie mesa nie je dobrá vec a teraz sú vegetariánmi. Oni bojujú medzi sebou, pretože mesožraci sú kanibalisti. Ano. Termín Nibiru alebo teda Nibiru, údajne domovská planéta Anunnaki, podľa tabuliek je odvodené od slova nájdené v Egypte. Neb Heru, podľa výskumníka a autor Robert Temp, hovorí, že Neb Heru je jasne opísaný v Sumer Enuma Elish ako hviezda a nie ako planéta. Ale to sú, jak som povedala, to sú zemi za ľadovou stenou. Áno. Hej, takže síce aj keď sú spomínaní, aj keď je tu spomínaný admirál Byrd, takže neviem, prečo sa stále spomínajú o hviezdach a iných planetách. Pretože vieme, že planéty neexistujú. Áno, hovorí sa tu o reptiliánoch, ďalej náboženstvo a zneužívanie detí. Hej, vieme, že satanské rituálne zneužívanie. Takže Takže toto všetko vlastne patrí pod hybridnú krv. Áno, a teda je to tá RH negatívna krv. Tuto musíme stále porozmýšľať, že čo, kto a vládne, kto vládne našej zemi. Potom ďalej, odkiaľ sme, áno, kto sú Slovania, že my sme tiež ako Slovania sme miešaní s touto hybridnou krvou. Preto, a to, ako aj Janka spomínala, preto je vlastne v tých ľuďoch zakodované ako násilie, samozrejme, a zlo. Hej, zlo, ktoré vlastne dá tie zlé charakteristiky. Áno, a aj, ako aj Janka zase spomínala, že tu treba si uvedomiť, že čomu chcú ľudia vlastne, by som povedala, čomu sa chcú venovať a čo by chceli robiť, samozrejme. A samozrejme, tu treba vedieť, že ľudia by sa mali zmeniť. Mali by sa zmeniť a mali by zmeniť vôbec celú tú svoju podstatu života. Áno, aby nepatrili vlastne tomuto zlu, aby už viacej nebolo vôbec zlo ako na zemi. Áno. Takže zatiaľ toľko za mňa. A predávam slovo Janke na tých pár minút. A takže takto. Máš slovo, Janka.
Ano, ďakujem. Já bych tady stejně v tomto tématu pokračovala dále, protože to možná je na několik dílů. Pro zajímavost jsem závěr vybrala třeba takové to přirovnávání planety. Tak jako planety existují, akorát my tomu tak říkáme, prostě jsou to ty území a spoustu slov, které přišly v nějakém překladu, tak se špatně jako chápe. Takže já si myslím, že postupně se budou lidé k tomu dostávat, když se budou opravdu obracet už dovnitř a tím samostudiem otvírat to své bádání. Tady každopádně zajímavé je, k té bílé rase podle Véd přišli dávní praotcové ke žlutému trpaslíku slunci ze souhvězdí Oriona a jeho třetí hvězdy, kterou u nás označujeme Altinak. Jo? Takže oni to vlastně takto nějak překládají, ale já tomu říkám už dneska třeba ty území. A ve Védách je nazývána Stožary a jedná se o obrovské modré slunce, které je ne stokrát, ale tisícenásobně větší než to naše. A mezi nimi jsou právě, tady je uvedeno teda, jsou planety, ale kolem Stožar obíhá 67 planet, to znamená území, a mezi nimi jsou plynné obří planety a planety typu naší Země. A z jedné takové planety v pořadí 9. od modrých stožar přišly na okraj galaxie k našemu slunci alias vlastně území v dávných dobách hvězdní asové neboli rusové. A vedická tradice říká, že se bílá rasa ze souhvězdí Orionu poprvé na orbitě Země objevila někdy v Devonu. Já jsem si tedy zjistila, co je to Devon, je to zhruba 500 milionů let, jo, tady se bavíme o časovém vymezení zhruba hranicí přesněji podle internetu 419,2 plus minus 3,2 milionu let až 358,9 plus minus 0,4 milionu let. Takže je to opravdu obrovské, obrovské časové rozhraní a vedická tradice říká, že se bílá rasa ze souhvězdí Orionu poprvé na orbitě Země objevila někdy v Devonu tedy a v těch dobách bylo na naší planetě málo kyslíku, chyběla půda, nebyla zde téměř žádná sladká voda, ale to zde vládlo i velmi horké klima a to vědění, které se právě získává přes Védy, se bude muset, protože ty překlady jsou opravdu úplně nepřesné, takže Ti ortodoxní vědátoři by stejně lidem motali hlavy a oni potřebují všichni ty písemné důkazy. A žádné nepísemné vlastně informace se neuznávají. Ale naši předkové nebyli natolik hloupí, aby od Devonu skládali písně a tím spíš, aby jim dávali podobu ve. Takže pochopitelně by z takového záměru stejně nic nevyšlo. Nicméně naši předkové šli jinou cestou a začali jako nositela informace využívat architektonické prvky, což je zajímavé. Můžeme to vidět v těch ruských pohádkách nebo filmech. A zavedli takovou tradici a jazykem dřevěné nebo kamenné řezby, které dochovaly právě ty prvky až do naší doby a právě ta epocha znalosti a minulosti se zobrazuje v dřevostavbách, ze dřeva a hlíny se stavěly dokonce i pevnosti a to nejenom tak pro nic za nic. A z jedné strany se ve dřevěných domech žije jako příjemněji než v kameny. A z druhé strany dřevo umožňuje vytvářet mistrovské řezby a právě tyto řezby jsou nositelé informací. Ještě další aspekt je, že dřevěná města a vesnice nejdou proti přírodě. Když se lidé přestěhovali na jiné místo, tak staré stavby spálili a na místě bývalého města velmi rychle vyrostl les nebo zelení stepní kamy. Takže ruská původní civilizace byla z pohledu ekologie zřejmě absolutní. A žádné kamenné stěny a žádná obrovská smetiště. Lidé odešli a příroda si brzy vzala svoje zpět. A čím se pyšní dneska Západ a ty civilizovaní, kteří mají skvělé ruiny právě na těch smetištích a co ti naši západňáci nazývají vlastně tou civilizací, jo? Že první začali kámen jako stavební materiál používat Atlante. A další zajímavostí je, odkud právě pochází to světlý zářící, tak když začneme slovem Rusa, co znamená toto slovo v sanskrtu, je, to je právě ten dialekt z dávných, vůbec jeden z dávných dialektů našeho jazyka, ruského tedy myslím. A v sanskrtu znamená slovo Rusa tedy zářící a světlý. A to je jen vnější podstata pojmu, vnitřní je jiná. Abychom pochopili sakrální význam slov, musíme je číst zprava doleva. Tady uvidíme as, es a ur. Jaký je význam slova as nebo as, jednoduché nebo dvojité es, zde nehraje roli, ale as ukazuje na duchovní velikost, na božskost, na absolutní svrchovanou dokonalost. A slovo úr v daném prajazyce označovalo nebe. Odtud Bůh nebe Uran. Co tedy dostáváme? Nebeský ás. Neboli ás přišlý z nebe. Takže slovo Rusa, nebo vůbec v tomto slově, je uchována paměť o našem příchodu na zem, z kosmu, jo, tudy z jiného území. A nejsou zde žádné dohady či umělé konstrukce a všechno je zjevné a slovo zářící si neprotiřečí hlubinnému významu a ukazuje na způsob přemístění, tedy paprsek, zářící. A znamená to, že naši předkové se pohybovali prostorem jako zářící impulzy. A krásné také je, že, jak jsem zmiňovala ty stavby, tak hodně ty stavby informovaly o katastrofě a byly taky rozšířeny, kdysi byly viděny na severu a na Sibiři a hlavně na solárním znaku štítu. Jo? Takže oni opravdu si předávali takzvaný schovaný jeden celý vědecký obor. A samozřejmě, že tohle nikdo nebude podporovat a financovat. Také tady máme hodně informací o tom, že jsou tady určitá období podzemní chodby, které tady vznikaly dlouho. A pokud se nám nepovede obrodit proces duchovní evoluce lidstva, tak prostě zanikneme. A čím je naše civilizace lepší, to právě může znamenat to, že znovu tady se potýkáme buď se zánikem, anebo obrozením. Všechny buddhistické mýty právě o hluboké minulosti jsou zaznamenány právě v těch védických pamětech. A možná bychom třeba mohli tohle téma pak otevřít v těch dalších pořadek. Tady ještě potom mám k dispozici DNA bohů, jak Anunakové stvořili člověka od Chrise H. Hardy, PhD, jo, takže tam je taky mimozemská bitva o lidstvo, pak jsou války Anunaků, myslím, že od Sitchina a spousta dalších zajímavých knih jako bohové, polobohové a předkové lidí od Zecharia, Sitchina, ztracená kniha Enkiho, potom tady ještě můžeme mít knížky války právě Anunaků, jo, kdy kniha zkoumá rozvíjející se vztahy anunackých bohů s lidstvem a výpravy do mýtické minulosti od Zecharia Sitchina. Takže to jsou takové fakt knížky, kde bychom se mohli dopátrat tady k té nejbližší minulosti, ale k té dávné obílé rase tam doporučuji toho Georgia Sidorova. Tam ty prameny vidění jsou opravdu hluboké, zajímavé a musí se to číst víckrát a pomalu. Takže i tady k těm RH negativním vědeckým různým opodstatněním. Já jsem tam dávala, co se týče DNA jako klíč k naší minulosti od Mariana Baldoviče na YouTube přednášku, kde tady toto jsem si potom spojila s těmi dalšími informacemi, co se týká toho genetického materiálu a co je jakože čistá rasa v rámci zkoumání a vědeckých i dokladů o DNA. Právě tam zmiňuje i ty Romanovce, tam se dopátrali už díky těm systematickým metodikám, které se dají takto vystupovat do známých, jak bych to řekla, těch linií. No a u té krevní skupiny 0 RH-, kdy zřejmě pochází od kromaňanského člověka, ta je stará 40 000 let a krevní skupina A 20 000 let, krevní skupina B asi 13 000 let a vzácná krevní skupina AB je asi jen 500 až před 2000 lety známa, což není v souladu s evoluční právě teorií. Takže většina lidí s krevní skupinou AB minus jsou bílí Evropané a zde se i vyskytuje právě to 1% populace. Takže je toho hodně a víme, že minimálně 500 tisíckrát navštívili bytosti z jiných planet, co známe tady různé i důkazy od Maxe Flinta, že je potvrzeno, že lidstvo je hybridním druhem vzniklým prehistorickým spojením pozemských humanoidů a hvězdných lidí a ty zbytkové vlastně bílé potomstva tady, nebo ti míšenci, už to už nejsou potomci, ale míšenci a kříženci, tak ti jsou vlastně určení na likvidaci právě té zbylé bílé rasy, co tady ještě zbylo, protože toho se nejvíc bojí právě elity, protože co kdyby náhodou mohli v sobě zase sepnout ty božské vlastnosti a probudit více lidí kolem sebe. Takže já věřím, že jdeme touto cestou probuzení, ale musíme si rozpomenout na tu naši minulost, protože pokud to neuděláme, tak jsme k tomu zániku opravdu odsouzení a položte si zásadní otázku, že celý tenhle rozruch stejně dává zapravdu té základní teorii, že většina této vlastně současné doby, té násilnické globální aktivity souvisí především s naší lidskou DNA, kterou jsme zdědili po svých božských stvořitelích a její evoluci a zatím, co se tohle lidské drama odvíjí, tak je možné, že Anunakové, než nás stvořili, tak do této doby se také posunuli a podíváme-li se na některé překážky ve věci i lidských práv, které jsme na Zemi za poslední dekády překonali, tak určitě se jeví situace tak, že v otázce lidských práv jsme už jejich evoluční stupeň přesáhli a tento výrok je třeba vlastně i v zákonu OSN proti otroctví, ačkoliv otroctví neustále probíhá. A zatímco Anunakové před 200 tisíci lety stvořili tady zcela nový druh otroku, na celé této posloupnosti události jde právě ten nedostatek předvídavosti a zřejmá neznalost následných dopadů. A můžeme věřit, že Anunakové měli dokonalé genomy, které jim umožňovaly věnovat se nadlidským činnostem, žít věčně, uskutečňovat úžasné genetické manipulace. Jenže pak vlastně i my jsme sami pokročili v genetickém inženýrství a klonování a můžeme si uvědomit, že dnes máme stejné schopnosti vlastně jako oni, když před 450 tisíci lety přišli na Zemi a v mnoha ohledech jsme my lidé ubohý otrocký druh bohů na podobné úrovni ve vesmírném cestování, jako byli před všemi těmi lety Anunakové. Přičemž zanedlouho budeme třeba kolonizovat takzvaný Mars. Tak jak vyvinutý mohl být asi anunacký genom, když nás tehdy stvořili? A dnes už je nadmíru jasné, že jejich záměrem bylo stvořit méně inteligentního humanoida, chytrého natolik, aby dokázal pochopit a splnit udělané pokyny, ale zároveň nevědomého a dostatečně poslušného, aby nespochybňoval svého stvořitele. A uvědomili si, že klonováním vlastního druhu něčeho takového nedosáhnou, neboť potomstvo by mělo stejnou genetickou kapacitu jako oni sami. Takže jako očividné řešení problému se nabízelo skřížit jejich vlastní vyvinutější DNA s DNA Homo erectus a druhu, který žil zde na Zemi. Ačkoliv Anunakové disponovali dostatečnými znalostmi genetiky, aby naklonovali určitý počet bytostí, je dnes stále jasnější, že zřejmě museli u zamýšleného otrockého druhu vypnout či odpojit některé důležité geny, aby zamezili projevení určitých vyspělých vlastností. Takže ty Sitchinovy překlady sumerských tabulek to pak detailně sdělují, jak se neustále snažili získat vajíčko pro oplodnění některé z náhradních matek a tak dále. A víme, že máme moderní stále otroctví, že když už si myslíte, že všechno víte, vždy se otevřou nové dveře a odhalí vám, jak málo toho ve skutečnosti je to, co víte. Takže když prostě jsme někde začali studovat tady ty dějiny otroctví, tak jsme odhalovali děsivé příběhy o strádání, utrpení takových proporcí. A ty historky jsou zcela neuvěřitelné, nicméně pořád vlastně dneska otroctví probíhá akorát v tom jiném podobenství, stejně jako ty pokuty a lodní právo a vůbec celý tento právní otrocký systém policejního státu. Takže ten pokrok by nás naopak mohl přivést k urychlení evoluce díky poznání naší DNA a tempo vesmírného průzkumu a vývoje informačních technologií, vědomostí o ploche zemí nebo prostě těch územích za ledovou stěnou, by mohlo už pak nasvědčovat tomu, že předpoklad o stupních evoluce je správný a my už jsme se tedy vyvinuli dál, teda aspoň někteří, a čím více se vyvíjíme, tím rychleji náš výstup nebo vývoj postupuje a mohli bychom se potom tady posunout dál. Takže věřím, že budeme pokračovat bádání výzkumu a přeji krásnou dobrou noc.
Dobře, dobře, děkuji.
No, děkujeme a děkujeme děni. No, já ještě len doplním, že teda na budouce můžeme zase ještě můžeme pokračovat teda, hej, samozřejmě, lebo však to má, to je strašně milá, o Sumersko vlastně, že to je v podstatě možný původ plazov, hej, možný tých, teda tých Anunakov a reptiliánov a tak dále, hej, takže ono je to strašně veľa, takže máme čo debatiť, máme témy až. Dobre, tak vlastne na záver prajem pekný nedelný deň, teda pekný zbytok nedelného večera a zajtra je nejaký teda ten sviatok pre nejakých ľudí, hej, ja teda tieto sviatky neslávim, takže pekný večer ešte raz. A ďakujem za poslouchanie.
Na slúchanie. Ja děkuji Simonce a děkuji samozřejmě i Jany Slánské. No už, jako jsme měli vlastně společné první vysílání tohoto roku 2025 a lidé propadli šílenství a přáli si lepší svět, zase budu celý tento víkend opakovat, co takhle, kdyby byli lepší lidé. Protože pak by se ten svět změnil na to tata. Je to zase o tom, že teda celý svět poblouznění slaví změnu jednoho čísla, jednoho data, místo aby jsme slavili datum, kdy se lidstvo změní. Takže to bylo na závěr, já tam dám jenom půjčovnu masa a děkujeme za pozornost a prosím, šiřte, sdílejte, komentujte, pokáry.
Když všichni lžou,
a pomoct.
Tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.